əksinə Ellison Amerikanın demokratikliyini bir daha nümayiş etdirdi. Demokrat partiyasının nümayəndəsi Ellisonla söhbətin əsas yerlərinə qulaq asaq, mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Kit Ellisonun sözlərinə görə Amerikan cəmiyyətində əhəmiyyətli irqi və milli müxtəlifliyin olması ilə yanaşı, sülh və səhiyyə xidmətləri kimi məsələlərin hamılıqla dəstəklənməsi partiya daxili seçkilərdə onun kongresə namizəd seçilməyinə gətirmişdi. Azadlıq radiosuna müsahibəsində cənab Ellison ABŞ prezidenti George Bush'un İraq üzrə siyasətini bəyənmədiyini deyib.
I oppose the Bush policy. I believe that we never should have entered Iraq.
Mən Bush siyasətinin əleyhinəyəm. Məncə biz İraqa heç vaxt girməməliydik. Mən İraqda müdaxilə başlanmazdan əvvəl sülhün mətin tərəfdarı olmuşam, indi də həmin mövqedə qalıram. Mən hesab edirəm ki, qoşunlarımız evə qayıtmalıdır, İraq xalqına sülh gətirməkdən ötürü isə biz partizan qüvvələrlə diplomatik danışıqlar aparmalıyıq. Kongresmenin fikrincə Vaşinqtonun ümumilikdə müsəlman aləmi üzrə siyasəti dəyişilməlidir.
Well, you know, I think that the United States needs more friends, not less. And I think the Bush policy has created...
Məncə biz özümüzə düşmən yox, daha çox dost qazanmalıyıq. Bush siyasəti isə məncə Birləşmiş Ştatlara ədavətin artmasına aparır. Buna görə Bush administrasiyasının əməllərinin əksinə olaraq biz dost qazanmağa yönələn başqa siyasət aparmalıyıq.
As opposed to what the Bush administration is doing.
Kit Ellison Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İslamı qəbul etməyinin əhvalatını söyləyib.
Well, you know, I grew up Catholic. My family's still Catholic and when I was 19 years old.
Bilirsiniz, keçmişdə mən katolik xristiyan olmuşam. Mənim katolik ailəm isə dinini heç vaxt dəyişməyib. Amma 19 yaşında olarkən universitetdə müsəlmanlarla tanış oldum. Biz dini etiqad, dəyərlər, ümumilikdə din haqqında söhbət edirdik. Sonra onlar məni məscidə cümə namazına çağırdılar. Orada eşitdiklərimi mən bəyəndim və o zamandan mən müsəlmanam. Cənab Ellisonun dediyinə görə Minnesota ştatının qanunvericilik işlərində iştirak edərkən müsəlman etiqadı ona yardımçı olmuşdu.
My faith helps me to be a kind person, a generous person.
Etiqadım mənə xeyirxah və səxavətli olmağa, çətinlikdən qorxmamağa kömək edib. Ümid edirəm ki, dinim mənə adamlara kömək əlini uzatmaq, humanist olmaq, kasıb və efsizə etinasız baxmamaqda yardımçı olar. Kit Ellisonun dediyinə görə İslamla dünyəvi demokratiyanın tam uyğunsuzluğu haqda iddialar tamamilə yanlışdır.
Well, I mean, it's ridiculous to believe such of a thing. I mean, there's ample evidence in the Quran and in the Sunnah of the Prophet.
Mən hesab edirəm ki, bu tamamilə cəfəng fikirdir. Quranda və Məhəmməd peyğəmbərin nəsihətlərində dəfələrlə deyilir ki, hər hansı qərar onun aid olduğu adamların iradə və istəyinə uyğun olaraq verilməlidir. Biz belə hərəkət etməliyik. Odur ki, mən hesab edirəm ki, faktik olaraq İslamla demokratiya bir-birinə uyğundur. Müsəlmanlar isə yaşadıqları icmalarda siyasi cəhətdən fəal olmalı, seçki qutuları, söz azadlığı vasitəsilə öz iradələrini bildirməlidirlər. Və mən hesab edirəm ki, müsəlmanların yaşadığı ölkələrdə onlara yardımçı qüvvə kimi baxmalıdırlar. Çünki müsəlmanların cəmiyyətə töhfə qoymağa geniş imkanları var.
Bu, Amerika Kongresinin ilk müsəlman üzvü Kit Ellisonla müsahibə idi. Bəs o biri ölkələrdə özdə sıravi müsəlmanların vəziyyəti necədir? Bu barədə Amerika mətbuatında son günlər bir sıra silsilə yazılar gedir bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Amerika prezidenti Hindistanın baş naziri ilə görüşəndə bu iki ölkənin iki oxşar cəhətini qeyd elədi. Bushun fikrincə biri demokratiklikdir, ikincisi dinlərə fərq qoyulmamasıdır. Hindistanda qanunla doğrudan da fərq qoyulmur kim hansı dindəndir. Hətta ölkə prezidenti müsəlmandır. Ancaq tənqidçilər deyirlər ki, müsəlmanların seçkili və təyinatlı orqanlarda vəzifə tutmasını kvota ilə məcbur eləmək lazımdır. Avropada, məsələn, Belçikada və ya Hindistanda sıravi müsəlmanların vəziyyəti necədir? Amerika mətbuatının yazdıqları ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Wall Street Journal-ın Avropa nəşri yazır ki, Qurban Bayramında Məhəmməd Mömin heyvan kəsmək üçün ayrılmış yerdə aldığı qoyunu yerə uzatmışdı. Qurbanını kəsmək üçün növbə gözləyirdi. Qurban Bayramında qoyun kəsmək əsas şərt sayıldığından Məhəmməd 2 saatdır növbədə idi. O qoyunu 230 dollara alıb, qurban kəsmək üçün dayandığı bu yerin icazəsinə görə isə 60 dollar verib. Deyəsən gözləməkdən yorulmuşdum. Gərək hamı kimi mən də bunu evdə eləyəydim, deyib deyinirdi. Fikirləşir ki, belə eləsəydi, şıdırğı yaxşının altında uzun-uzadı gözləməzdi. Ancaq belə də qanunu pozmuş olardı. Yemək üçün heyvan kəsməyə Məhəmmədin yaşadığı Belçika qanunlarına uyğundur. Ancaq 1988-ci ildə bu ölkədə qəbul olunmuş qanuna görə dini ayinlər məqsədi ilə evdə heyvan kəsmək olmaz. Brüsseldəki müsəlmanların sayısı artır. Müsəlmanlar bugün 1 milyonluq şəhər əhalisinin 15%-ni təşkil edir. Heyvanların müdafiəsi ilə bağlı Belçikada mübahisələr isə 20 il əvvəl başlayıb. Pierre-Yves Lambert yerli siyasi şərhçidir. O həm də sosial sahədə işləyir. Deyir ki, mən bir kişini quzunun boğazına kəndir salıb aparan gördüm. Lambert deyir ki, kişi quzunu sevimli heyvan kimi apardı, ancaq hamı bilirdi ki, bir azdan onun başını kəsəcək. Belçikalı siyasətçi Jean-Marie Dedeker isə keçən il yeni qanun layihəsi hazırlamışdı. Bu layihəyə görə müsəlmanlar qoyun kəsməmişdən əvvəl onu kar eləməli idilər. Ancaq bu müsəlmanların xoşuna gəlmədi. Onların etirazı qanun layihəsinin qəbuluna imkan vermədi. Heyvanlar uğrunda qlobal aksiyanın başçısı xanım De Grif 2003-cü ildə bələdiyyələrin küçələrində heyvan qalıqları üçün zibil qabları qoyulmasına qarşı mübarizə aparmışdı. İstəyinə çatmışdı da. Xanım De Grif deyir ki, belə zibil qablarının qoyulması elə evlərdə qanunsuz heyvan kəsilməsinə icazə verilməsi kimi bir şeydir. O deyir ki, müsəlmanlar bunu dinlərinə hücum sayırlar. Ancaq biz hesab eləyirik ki, qanun hamı üçündür. Bu Belçikadakı müsəlmanlarla bağlı Wall Street Journal-ın yazdıqları idi. Biraz da Hindistanda yaşayan müsəlmanlar haqqında. Bu haqda Christian Science Monitor yazır. Buradakı müsəlmanlardan biri Salam Mövsüm ibtidai təhsil alıb. Biraz ingiliscə danışır. Hazırda biznes kollecində təhsil alır. Mövsüm deyib ki, təqaüdçü olan atasının vaxtı ilə işlədiyi hökumət vəzifəsində işləmək üçün müraciət edib. Ancaq nəinki onun müraciətinə baxıblar, bundan sonra atasının da təqaüdünü kəsiblər. Hindistanda müsəlmanların vəziyyətini öyrənən Sakar Komitəsinin hesabatında göstərilir ki, Hindistan müsəlmanları kasıbçılıqla dolanırlar, hüquqlarını bilmirlər. Ölkənin heç bir ştatında sabit maaşlı və təminatlı vəzifə tutan müsəlmanların faizlə göstəricisi onların əhali arasında faizlə göstəricisinə uyğun gəlmir. Buradakı banklarda da müsəlmanlara daha az kredit verirlər. Hesabatdan aydın olur ki, Hindistandakı bütün bank hesablarının 29% müsəlmanların olduğu halda ayrılan kreditin ancaq 9% müsəlmanların payına düşür. Köhnə şəhərdə yaşayan müsəlman ailələrinin çoxunun belə vəsaiti yoxdur. Hindistan məktəblərində yer azlığına görə isə bəzilərinin uşaqlarını məktəbə də götürmürlər. Heydərabadlı Səyid Qadir isə deyir ki, ancaq son ildə böyük dəyişikliklər olub. Gənc nəsil iş tapmaq uğrunda rəqabət aparır. Hindistandakı müsəlmanlar hesab eləyirlər ki, qlobal terrorizmin nəticələri ilə mübarizədəki gücü onların hindistanlı olma xarakterindədir. Qəzet sonda yerli müsəlmanlara və hindlilərə istinadən yazır ki, müsəlmanlar və hindlilərin uzun müddət savaşmalarına, qiyamlar qaldırmalarına və qətillər törətmələrinə baxmayaraq, onlar vətənlərinə olan sevgiyə görə bir-birlərinə bağlıdırlar.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Bayramlar qabağı Bakıda, bazarlarda qiymətlər artmışdı. Bu təkcə bayramla bağlı idi, yoxsa bahalanma davam eləyir. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı bugün Bakı bazarlarında olub.
Qurban və Yeni il bayramlarından bir həftəyə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, bazarlarda ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri bayramdan əvvəlki səviyyəyə düşməyib. Hətta bəzi məhsulların qiymətində artım da müşahidə etmək mümkündür. Məsələn, əgər bayram günlərində mandarinin 1 kilosunu 1 manat almaq mümkün idisə, indi qiymət 1 manat 20 qəpiyə dək qalxıb. Satıcılar bunun səbəbini bayramdan sonra bazara məhsulun gətirilməməsi ilə izah edirlər.
Kənd təsərrüfatı rayonundadır. Mal gətirmirlər. Mal da olmayanda biraz bahası qalırdı. Aynı ondan sonra bayram günü çıxıb qayıda biləcək.
Bəs qiymətlərin bayramdan əvvəlkinə qayıdışı gözlənilir?
Yox, biləmin ki. Yox.
Digər satıcı Ramin isə həmsöhbətin Bəhruzla razılaşmadı. Ramin deyir ki, bayram qiymətlərinə nisbətən bahalaşma yalnız 1-2 gün davam etdi, indi isə qiymətlər stabilləşib. Satıcılar arasında fərqli fikirlər olsa da, alıcılar bayramlardan sonra qiymətlərin aşağı düşmədiyini və bundan da narahat olduqlarını deyirlər.
Bir qiymət fərqləmir, həmin qiymət necə var elə də qalır.
Dəyişmir.
Yox, elə bir fərq yoxdur.
Elə həmin,
həmin qiymətlərdə də fərq yoxdur. Biraz şöyə aşağı olsa, yaxşı camal bazarı zad eləyərdə evin işini paslayan.
Satıcılar qiymətlərin aşağı düşməyəcəyini deyirlər. Elə ekspertlər də. Çünki Vergilər Nazirliyi elə bu aydan kassadan istifadə etməyən satıcıların cərimələnəcəyini deyib. Satıcıların dediyinə görə kassa aparatlarının quraşdırılması ilə onlar 4% vergi ödəməli olacaqlar ki, bu da çox güman ki, qiymətlərin bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Sarvan Rizvanov isə bunun belə olacağına əmindir. verir.
Əgər kassla işləyəcəklərsə, olurdu təbii ki, öz satdığı məhsulların qiymətini artıracaqlar. Bütün bu mənfi təsirlər yüklənəcək sıravi əhalinin boynuna.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bazarlarda qiymətləri sabit saxlamaq üçün bu ildə yarmarkalar təşkil etməkdə davam edəcək. Amma ekspertlər qiymət artımının qarşısını almaq üçün çıxış yolunu yarmarkaların təşkilində yox, ölkədə inhisarçılığın aradan qaldırılmasında və sərbəst idxal üçün lazım şəraitin yaradılmasında görürlər.
Bu, Bakıda qiymətlər haqqında reportajı idi. İndi isə döyülən jurnalistlərin unudulması məsələsinə keçək. Ola bilərmi onların heç nəyə ehtiyacı olmasın? Məsələn, müalicəyə neçəyə başa gəlir? O bu pulu hardan alsın? Onun işlədiyi qəzet nə deyir? Bu yaxınlarda döyülən jurnalist Nicat Dağlar deyir ki, insan haqları müdafiəçiləri də onu arayıb axtarmırlar. İnsan haqları fəalları nə deyirlər? İstintaq orqanlarının günahkarları tapmaması isə artıq ənəniyə çevrilib. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağlar artıq bir neçə gündür ki, başarılarına görə təkrar müayinə olunmaq, tomografiyadan keçmək üçün xəstəxana yollarında qalıb. Bayram günləri olduğundan Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun mütəxəssisi işə çıxmır. İnstitut əməkdaşları isə hər gün jurnalisti əmin eləyirlər ki, mütəxəssis sabah mütləq işə gələcək. Nicat Dağlar başın tomografiyadan keçirilməsinin çox bahalı olduğunu deyir. Jurnalist bunda deyir ki, bu qədər pul olmadığına görə Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə üst tutduğu Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun əməkdaşları ilə xoş dillə danışmağa məcburdur. Əks halda qiymətdə güzəştə getməzlər. Xanımı Ülviyyə Hüseynova isə arıları səngiməyən Nicata vaxtaşıra analgin dimidrol vurduğunu və bunun da getdikcə təsirini itirdiyini deyir.
Bulmam ki, keçsin də baş ağrıları.
Nicat Dağlar özü isə onu döyənləri tapmalı olan hüquq mühafizə orqanlarından da, həmkarlarından da, jurnalist qurumlarından da narazıdır. Heç kimin yadına düşmədiyini söylüyor.
Heç kəsdən nə qayğı görmüşəm, nə bir şey unudulmuş kimi belə evdəyəm öz halıma qalmış.
Məhkəmənin qərarı ilə 16 məmura 300 min yeni manat cərimə ödəyən, üstəlik Xaqani küçəsindəki ofisdən çıxarılandan sonra hələ də özünə gələ bilməyən Azadlıq qəzetinin isə deyəsən doğrudan da döyülmüş jurnalistə yardım etmək imkanı yoxdur. Qəzetin texniki direktoru Azərim Əhmədov deyir ki, ötən il qəzetin bir əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə tanınan Sakit Zahidov həbs olunub. İki əməkdaşı Fikrət Hüseynli və Nicat Dağlarsa naməlum şəxslərin fiziki zorakılığına məruz qalıb. Qəzetdə sadəcə həbsdə olan Sakit Zahidovun ailəsinə yardım göstərə bilir. Azər Əhmədovun dediyinə görə bu heç bir nəfərin aylıq xərci deyil. Halbuki Sakit Zahidovun 5 övladı var. Xanımı isə heç yerdə işləmir.
İlin əvvəlində Kətsəmliyə azacıq da olsa bir maddi yardım göstərə bildik. Nicat Dağlara bilin sonra bizim üçün çox ağır gəldiyindən maddi yardım eləyə bilmədik.
Azər Əhmədov. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa hesab edir ki, peşəsinə görə döyülən, xəsarət alan jurnalistləri taleyin ümidinə buraxmaq olmaz. Bu məqsədlə də qurumun növbəti toplantısında jurnalistlərə maliyyə yardımı göstərə biləcək fondun təsis olunmasını müzakirə edəcəklər. Çünki Mətbuat Şurası üzvlərinin şəxsi vəsaitləri hesabına yardım faydasızdır. Əslində, Azərbaycanda jurnalistlərə dayaq durmaq məqsədi ilə 4 il belə bir fond fəaliyyət göstərib. Ancaq bir il əvvəl vəsaiti tükəndiyindən qurum fəaliyyətini dayandırıb. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin nəzdində yaradılmış Söz Azadlığı və Jurnalistlərin Müdafiə Fondu döyülən, xəsarət alan, məhkəməyə düşən jurnalistlərə və redaksiyası basqın nəticəsində dağılan kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə yardımı göstərib. Axırıncı dəfə fond 2005-ci ildə qətlə yetirilmiş Monitor Jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun ailəsinə yardım edib. Fonda rəhbərlik etmiş Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin dediyinə görə, bu fondun bərpası yönündə beynəlxalq qurumlarla danışıqlar aparılır.
Maliyyəsi daimi olması üçün bunun yerli jurnalist təşkilatları, yerli redaksiyaların ayırmaları hesabına olmalıdır. Ona da ki, bizdə heç bir imkan yoxdur. Buna görə də biz məcburuq bunu yalnız fondlarla bu məsələni həll edəyək. Bununla da bağlı hazırda danışıqlar gedir. Biz ümid edirik ki, 2007-ci ildə o fondun fəaliyyətini yenidən bərpa edə biləcəyik.
Arif Əliyev belə deyir. Dəstəyə, yardıma ehtiyacı olan jurnalist isə təkcə Nicat Dağlar deyil. Ötən ilin mayından yataq xəstəsi olan, naməlum şəxslər tərəfindən az qala 50 olana dək xəsarət yetirilmiş. Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev də daim həkim nəzarətindədir. Jurnalist son bir neçə ayda həkimə xeyli borçlu qaldığını da deyir.
Qəzet kömək elədi biraz. Bizim dostlar, qohumlar da dostu kömək elədilər. Müəyyən hissəsi ödədik, müəyyən hissəsi qaldı.
Yəni siz deyirsiz böyük məbləğdirmi həkimə verəcəyiniz?
Bizim üçün böyükdür. İşləməyən adam üçün böyük məbləğdir təbii ki.
Jurnalist qohumlarının etdiyi kömək sayəsində ayağa durana kimi müalicəsini bir təhər davam etdirəcəyini deyir. Həkimlər isə jurnalistin yaxın bir neçə ayda ayağa dura bilməyəcəyini bildirirlər. Bu müddətdə Bahəddin Həziyevin həkimə nə qədər borcu yığılacağı, Nicat Dağların pulsuz parasız tomoqrafiyadan keçəcəyi və ya müalicə oluna biləcəyi isə bəlli deyil. Deməli, ümid qalır fondlara. Bəzi Avropa ölkələrində, eləcə də ABŞ-da bu cür jurnalist fondlarına hökumət də maliyyə vəsaiti ayırır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Namaşovsa güman edir ki, Azərbaycan hökumətindən belə bir kömək istəmək düzgün olmazdı. Onun qənaətincə həmin ölkələrdə mətbuat da oturuşub, prinsiplər də fərqlidir. Azərbaycanda isə təəssüf ki, qəzetlər əsasən ya iqtidar yönlü, ya da müxalif yönlüdür. Ona görə də Mətbuat Şurasının sədri hesab edir ki, yalnız rəsmi və iqtidar yönlü qəzetlərin əməkdaşları xəsarət alarsa və ya dara düşərsə, hökumət onlara yardım eləyə bilər. Ancaq müstəqil və ya müxtəlif partiyaların təsis etdiyi nəşrlərlə bağlı hökumətdən yardım gözləmək etik baxımdan düz deyil. Elə bu baxımdan da Mətbuat Şurasının sədri hesab edir ki, belə hallarda fondların yardımına bel bağlamaq lazımdır. Amma bu da var ki, həm Mətbuat Şurasının, həm də Arif Əliyevin fondu bərpa etmək üçün apardığı danışıqların uğurla başa çatdırılması da sual altındadır.
Sonda bir daha xatırladaq ki, bugün Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Azərbaycan Prezidentinə Nicat Dağların döyülməsi ilə bağlı müraciət edib və araşdırma aparılmasını xahiş edir. İndi isə siyasətə keçək. Əvvəlki verilişlərimizdə müxalifətin 2007-ci ilə planları və problemləri haqda danışmışdıq, indi isə hakimiyyət haqda. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov radiomuza müsahibəsində deyirdi ki, hakimiyyət daxilində prezidentin kursuna çox az müxalifət var. Bu deməkdir ki, hakimiyyətdə bəziləri gec-tez gedəcək. Bəs fikir ayrılığı nədədir? İdeologiyada yoxsa məsələn iqtisadi maraqlarda? Bütün bu suallara İlham İsmail cavab verir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Onunla Babək Bəkir danışıb.
İlham bəy, son illər istər ölkə daxilində, istərsə də Azərbaycanda baş verən prosesləri izləyən beynəlxalq təşkilatlar arasında Azərbaycan hakimiyyətindən müəyyən mənada bir gözlənti var. İslahatlara başlamaq, islahatları gücləndirməklə bağlı. Yer gəlmişkən başa vurduğumuz 2006-cı ildə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında da qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalandı. Orada Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizə, demokratik seçkilər, mətbuat azadlığı, insan hüquqları istiqamətində üzərinə öhdəliklər götürür. Mən də nəyi soruşmaq istəyirəm? Sizcə bu il Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya istiqamətində ciddi addımlar atacaqmı?
Təəssüf ki, bizdə çox sahədə ölkənin istər iqtisadi, istər demokratik sahədə imitasiya gedir hər şeydə. 2006-da gedən proseslər gərək 2007-yə bir trampolin olaydı. Təəssüf ki, 2006-da baş verən proseslər əks istiqamətdə oldu. Yəni ki, söz azadlığına, mətbuat azadlığına olan təzyiq, siyasi rəqibləri olan təzyiq, məmur özbaşını alatması və bu onu göstərir ki, biz ona 2007-yə doğru bir addım atılmayıb hakimiyyət tərəfindən.
Yer gəlmişkən,
o gözlənti olaraq ona görə də qalır.
İlham bəy, yer gəlmişkən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bəs hakimiyyət özü 2007-ci ildə də sizcə güclü olacaqmı, deyək ki, 2006-dakı kimi?
Bilirsiniz, hakimiyyətin zəif düşməsi üçün nə təsir eləyə bilər? Daxili qüvvələr və beynəlxalq qüvvələrin təsiri. Daxildə siyasi rəqiblər zəifdir hal-hazırda. Onun güclənmə potensialı da qarşı ilə gözlənilmir. Beynəlxalq qüvvələr isə Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin məhz bu iqtidar tərəfindən görülməsinin tərəfindədir, tədricən demokratik dəyişikliklərə getməyin tərəfindədir, nəinki hakimiyyət dəyişikliyinin fonunda, tox ki, Ukraynada olduğu kimi, Gürcüstanda olduğu kimi. Bu beynəlxalq qüvvələr də əgər Azərbaycana hər hansı bir təsir eləmək istəyirlərsə də, onu 2008-ə hesablamayıblar. Yəni 2008-ci il prezident seçkilərini hesablayıb, bundan sonra hesablayıblar. Bu mənada Azərbaycanda dövlət yox, hakimiyyət güclənəcək, amma dövlət güclənməyəcək.
Yəni ki, ən azı sizdən bir məsələni soruşum. Hakimiyyətin güclənməsi ilə dövlətin güclənməsinin fərqi nədən ibarətdir?
Bu günləri hakimiyyətin güclənməyi nədir? Polis özbaşının artması, məmur özbaşının artması, korrupsiyanın artması, monopoliya iqtisadiyyatda heç bir şey və siyasi rəqiblərin əzilməsi, siyasi rəqiblərin təcrid olunması, bütün bunlar hamısı hakimiyyəti gücləndirən faktorlardır daxildə. Amma beynəlxalq aləmdə belə deyək ki, dövlətə, dövlətin imicinə böyük bir zərərdir. və bizim ən böyük problemimiz Qarabağ məsələsində bu məsələ dövlətin imicinə böyük zərbə gələcəkdir. Azərbaycan dövləti uduzur, amma hakimiyyət öz rıçaqlarını gücləndirir.
Aydın, həm 2005-ci ildə, həm 2006-cı ildə hökumətin bəzi üzvləri, bəzi nazirlər, bəzi komitə rəhbərləri tutduqları vəzifədən uzaqlaşdırıldılar. 2007-ci ildə də belə hallar baş verə bilərmi? Çünki mətbuatda müəyyən, bu barədə müəyyən fikirlər səslənir. Və necə hesab edirsiniz? Cəmiyyətdə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində həmişə belə fikirlər var idi ki, hakimiyyət daxili qruplar arası ziddiyyətlər var. 2005-2006-cı illərdəki o bəzi nazirlərin vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonra o hakimiyyət daxili qruplaşma aradan qalxınmı sizcə?
Bu kadr yer dəyişmələri və yaxud da ki yeni kadrların əvəz olunma 2003-dən sonra necə baş vermişsə 2007-ci ildə də gözlənilir. Yüksək səviyyələrdə. Amma bu məhz kadr islahatı deyil. Bu kadr yer dəyişməsi və yaxud da ki kadrların yeni kadrlarının əvəz olunmasıdır. O islahat aparılmadığına görə yalnız kadr dəyişib, nazir dəyişib. Nazir də orada içəridə öz adamlarını gətirib, başqalarını çıxardıbdı. Bundan ibarət olub. Amma bir şey deyim ki, hakimiyyət daxili qruplaşmalar. Bu qruplaşmalar 2005-2006-cı ildə çox güclü səviyyə qalxdı və hiss edirəm ki, Hacı Məmmədov olayından sonra bundan istifadə edənlər oldu və qruplaşmalar getdikcə belə də ki kəskin qarşı durmaya səbəb oldular. Bu özünü hətta kütləvi informasiya vasitələrində də açıq şəkildə özünü nümayiş elətdirdi. Təəssüf ki, hakimiyyət daxili qruplaşma kontr elita deyil. Belə bir termin var, kontr elita. Kontr elita idarəetmənin əleyhinə olur, idarəetmədə yenilik istəyir. Burada isə hakimiyyət daxili qruplaşma ölkəyə daxil olan neft pullarını necə mənimsəmək, necə təsir altına almaq, orada necə bəhrələnmək haqqında fikirləşirlər. Belə deyək ki, ən yuxarıda oturan şəxsə yaxınlıq uğrunda, ona təsir etmək uğrunda mübarizə gedir. Hakimiyyətin içərisində kontrredita yoxdur ki, idarəetmənin hansısa forması ilə yenilik naminə əks çıxsınlar. Hələ Azərbaycan hakimiyyətində bu proses baş verməyibdir. Kimsə dura konkret olaraq açıq şəkildə deyək ki, idarəetmənin bu forması yanlışdır. O formalaşmadığı üçün hakimiyyət daxili qruplaşmalar ölkəyə daxil olan neft pullarının fonunda yenə də artacaq, yenə də kəskinləşəcəkdir. O dərəcəyə çatacaqdır ki, güc strukturlarına təsir etmək və orada öz adamlarını yerləşdirmək orada mübarizə aparılacaqdır və onun yaxın 2007-ci il lap əvvəllərində hiss eləyəcəksiniz.
Deməli bu yəni mübarizə cəmiyyətdə demokratiyanın inkişafına
xidmət etmir. Xidmət etmir, təəssüf ki, xidmət etmir.
İlham bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Bakıdakı Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailı dinlədiniz, onunla Babək Bəkir söhbət eləmişdi. Gələn verilişlərimizdə hakimiyyət daxili qruplaşmalardan danışacağıq, hakimiyyətdə qruplar qalırmı? Bununla da Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi birazdan ikisi bir yerdə gender rubrikası ilə davam eləyəcək. Proqramı İlkin Məmmədov aparacaq. İndi isə qısa bir musiqi fasiləsi. Abba vaxtı ilə Mani Mani mahnısını oxuyurdu. İndi eyni mahnını vergi müfəttişləri Abbanın keçmiş üzvü Björn Ulvaeus-a oxuyurlar. O vergini tam